सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं,
तुमचाय सोवे आसूं,
सांजुआं पर मने जेजु क्रिस्ताची शुभ वार्ता,
महिमा तुका येसुया।
हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजु जेरुजलेमाक गेलो। जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात। ताका पांच मंटप आसात, कुर्डे, थोंटे, आरिगर अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले। 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो। जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंव वयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना। हांव देंवूंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकय पयलो देंवता। जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ न्हू आनी सल। तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूळ घेवन सलतस रावलो। देवाचें उतार हें
वाकणी तुका क्रिस्ता।
बाळक जेजू थंय बोमगाळ भावनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, बाळूक जेजूच्या वार्शीक फेस्ताक तयाराय जावन हांगसर 9 दिसांचे नोवेन आमी आदारून आसाव आनी आज नोवेनाचो 4थो दीस। आनी ह्या वर्साच्या वार्शीक फेस्ताचो जेराल विशय आसा, जिवीताचे वाटेर मागण्याचे हातेर। कित्याक हो विशय? कार्मेलीत सांतीन आविलाची सांत तेरेज हिच्या 5व्या जल्म शताब्दीक तयाराय जावन। कोण ही आविलाची सांत तेरेज? काल एकलो म्हजे लागीं म्हणालो, फादर पोरतावन तुमी सांत तेरेज सांत तेरेज म्हणटात, ही खंयची? कोलकत्ताची मदर तेरेजागे म्हण। ती तेरेज, ही तेरेज। पूण आज आमी ह्या दिसांनी आमी नियाळकरची सांतीन जावन आसा आविलाची सांत तेरेज। आतां आविला खंय आसा? आविला स्पेनांत आसा। आनी ह्या वेदीच्या फ्लेक्सचेर, पाटतळाच्या फ्लेक्सचेर म्हज्या उजव्याक तुमी पळयशात तर त्या कोणशार आसा आविलाच्या सांत तेरेजाची तस्वीर। कार्मेलीत भितरली माद्र जावन पयले आपणाच्या जिविताचे नवीकरण ती हाडटा। कित्या आपणाच्या जिविताचे नवीकरण? ती धार्मीक वर्दीक सरवल्ल्या वेळार कार्मेलीत बेसांत थंय तर वेवस्थीत धार्मीक जिणी नातिल्ली। ते कोवेंत म्हणच्या की एक पीजी म्हूण सांगी येता। मागणें, ध्यान, वरेसांव तांणी करूंक जाय आसलें तरी संवसारी संगती कुशालाय त्या कोवेंतान बरो नासल्यो। त्या देखून त्याच कोवेंतांत आसून प्रामाणीक जिणी, विश्वासी जिणी कार्मेलीत वर्दीच्या मूळ ध्येयांक मागणें, वरेसांव, ध्यान आनी मिसांव हाका प्रामाणीक जावन रावन जिणी सारूंक ती निर्धार करता। आनी त्या देखून पयलें आपणाच्या जिविताचें नवीकरण ती हाडटा आनी उपरांत आपणा संगी आसल्या माद्रींक आनी उपरांत कुर्साच्या सांजोवच्या हातीं वताच्या सांगातपणान आनी आदारान कार्मेलीत याजकांक सयत हे सुदारण ती विस्तारायता। आनी भितरली माद्र जावन आसली तरी सुमार 16 कोवेंता तिबंता अनि त्यामुकांत्र कोणो अपना सो पटलाव करूंग येता वा कर्मलेत वर्दीच्या मूळ ध्येयांक कोण प्रामाणीक आणि विश्वासी रावंक पेसाडता तांकां या कोवेंतांत देवासो संगात जोडूंक ती अवकाश करून दिता आणि तिची पांचव्या वर्सा पांचवी जल्म शताब्दी आमी समरंभोंक आसा. त्या देखून इसल्या कुशेन तुमी पळयल्या तर थंयसर बरयलां STJ सेंट ट्रीज ऑफ जीजस, तिका जेजूचें सांत तेरेस म्हूण नांव आसा आनी थंयसर 85 आसा. 85 वर्सांचो जल्म संदर्भ वा उत्सव येवच्या वर्सा आमी समरंभतांव, कित्याक ती जल्मली 1085 आनी 15 इश्वेन आनी येवच्या वर्साक 85 वर्सां समरंभ सोमताच जाल्ल्यान अख्ख्या कार्मेलीत वर्देक मात्र न्हय कोणाक मागण्याच्या जिविता मुखांत्र देवाची सांगातपण जोडूंक खुशी आसा तुमकां सोमेस्तांक, कित्याक त्या देखून तुमी हे नवे नाकेतात मात्र न्हय देवाच्या सांगातपणान वाडोवंक प्रयत्न करतात. त्या देखून कोण निज आध्यात्मिकता जिवंक प्रयत्न करता तांकां हे एक भोव वर्ते घडीत आनी त्या देखून आमी हांगासर हो विशयी ह्या वर्साच्या वार्शीक फेस्ताक आमी विंचला. आनी जाणान तुमी मोगाळ भावनो आनी भयणो, एक स्त्री मागण्याच्या जिविता विशयन बरयल्ली आसा, बरयल्ली मात्र न्हय आपणसो अनुभव वांटून घेतिल्ली आनी हेरांक त्या विशयन शिकयल्ली आसा तर ती आविलाची सांतेरेस. आनी त्या देखून इगर्ज माता तिका इगर्ज मातेची दोतोर न्हू वा डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणून बिरुद दिवन तिका मान करता. आनी उगडास दवरा मोगाळ भावनो आनी भयणो, केवळ त्या गाजना स्त्रियांक मात्र असलो मान इगर्ज मातेंत फावो जाला आनी तांतली पयली सांतीण जावन आसा आविलाची सांतेरेज, दुसरी सियानाची सां कात्रीन आनी अनेकली कर्मलीत माद्र लिसियाचें सांतेरेज वा जेजूचें लानफुल. तेगा पैकी दोगां परत्यान कर्मलीत वर्तो अभिमान आमकां सोमेस्तांक. आनी त्या देखून ह्या दिसांनी मागण्याच्या जिविता विशयंत तिच्या जल्म 5व्या जल्म शताब्दीक आमी तयारी करता आसतना मागण्याच्या विशयंत आमी वेवस्थित रितीन हांगासर नियाळ मांडून हाडलेलो आसा. पयल्याच्या दिसा आमी नियाळ्ळो मागण्याक जेजू जावन आसा आमचो गुरू आनी मेस्त्री आनी ताच्या आदर्शान आमी मागण्याचें जिवीत सुरू करतांव आनी तें संपूर्णवेक पावयतांव. आनी ह्या जेजूच्या सळावळेंत वाटच्याक ताच्याच उतराची जाणवाय आनी ध्यान सांगतच ताची कुरपे जर आमचे ते वळोवच्याक ताणेंच घडलेले 7 सक्रमेंत हांची गरज आसा म्हूण आमी जणा जाल्यांव. आनी ह्या सांगता केवळ बायबल आनी सक्रमेंत आसल्यार पावना, शेगुणी जिवीत आमचे ते आसा जाल्यार आमचें जिवीत मागण्याचें आनीकय बळवंत जाता म्हूण आमी जणा जाल्यांव. शेगुणी जिवीत मागण्याची पाळाय वय फळाय वय हो आमी विशय येदळोत्सव नियाळ जाला कांय कालच्या दिसा. आनी हे सर्व विशय नियाळलेले उपरांत आज आमी हांगासर आसांव देवासांवा संगी नीज देवा लागी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक. विशय भोव सिंपल मोगाळ भावच्यांनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवा थंय एकवटचो जावन आसा मागण्याचो शेवट. दुसरे खंयचोय शेवट न्हय, आज्या पांगडचो न्हय, म्हजो मागलो उपकार मेळचो खंयचोय न्हय, बगाड देवा लागीं एकवट जोडचो वा देवा लागीं अत्मीक मिलन हो जावन आसा आमच्या मागण्याचो शेवट. आनी हो शेवट आमी आमच्या मागण्याच्या जिवितांत जोडच्याक आमी आदारचीं देवासावां कशें आमकां कुमोग करतात ह्या विशीं आज आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. देवासावां आमकां सुमेस्तांक कळीत आसात खंयची म्हूण तुमी सांगशात गे म्हाका. देवासांवां सांगा पळया खंयची पुरो देवासांवां गोत्त आसा तुमकां. आं कोण ताचें भक्तीपण आमकां सगळ्यांक मोगाचें हर एका दिसा संजेर आमी कुटुंबान सांगता मेळून मागचें. सांता भक्तांची भक्तीपणां सांताच्या मनाक नवेना जोंगप्रो सां लॉरेस जूद आंतोणू क्लेर भाग्यवन जुजेवास कुर्सावाटेचें भक्तीपण करिज्माच्या काळार आमी आदारचें. जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण वा मोरयेच्या कथावीन काळजाचे देवसाव दैवीक कुळतीचे नोवेन यात्रीक पयणा ही सर्व भक्तीपणां आनी देवसावां जायतीं जाणां हांगसर यात्रीक पयण कर येतात. यात्रीक पयण पयशिल्ल्या गांवांत मात्र न्हय, देव टेंपलाच्या मुखल्या दारवट्यांत आवन बाळक जेजूच्या इमाजी मुखार इमाजी सरशीं दिंबेरवेचें हांवें जायते पोटी पळयलां. आनी थोडीं हांगसर भुरगीं तरणाटे हांगासर तांच्यो वाणो दवर न्हू हांगा थावन कुर्साच्या गुड्याक दोनपराच्या वताक खालिफायेनी सोलून वेचें हांवें पळयलां. मात्र न्ही त्या एका दिसा एकली हिंदू सली बाळूक जेजूच्या दारवट्या थावन कार्मेलमायेच्या ग्रोट्ट्या सरशीं दिंबेर गेल्लीं आसा. यात्रीक पळयना तें एक कार्यक्रमाचें देवसांव. आनी आयच्या देवस्थतेच्या वाचपांत आमी ह्या देव ह्या यात्रीक पळयणा विशयंत आयकले. पयलें वाचप आमी आयकलें थंयसर आसा एल्काना आनी ताका आसली दोगां बायलो पेनिन्ना आनी अन्ना. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण अन्नाक भुरगीं नासलीं. हीं कितें करतालीं, हर एका वर्सा शिलो लागीं यात्रीक पॉयंट तीं करतालीं. कित्या वेतालीं, थंयसर देवाक बली भेटोवंक आनी आराधन करूंक. आनी आराधन करून बली भेटयले उपरांत बलयेचें मांस तांकां पाटी मेळटालें खावंक. आनी ह्या संदर्भार हो कितें करतालो, अन्नाक दोडो वांटो तो दितालो. आनी हें पळोवन एल्काना हें पळोवन पेनिन्ना इल्लें मोसोर पावतालें, मात न्हय हें ताका चिडायतालें. आनी हें हर एका वर्सा जातालें जाल्ल्यान ही नालिसाई अन्नाक भोगूंक कश्ट जाली. आनी त्या देखून कितें घडलें तें आईच्या वाचपान आमी आयकलें. ती देवाक बोब मारता आनी देव तिचें त्या पवित्र जाग्यार मागणें आयकता आनी तिका एका भुरग्याचें फळ दिता. आनी तो जावन आसा इज्रायलाचो श्रेश्ठ न्यायकर्त सामुएल. देवान तिचें मागणें आयकून तिका फावो केल्लो. वांजेलांत आमी पळयलें जेजू जेरुसलेमाक गेल्लो आनी जुदेवांक जेरुसलेम जावन आसलें एक पवित्र जागो. आनी थंयसरी आमी म्हणू येता तो यात्रीक पयणस करून गेल्लो. आनी थंयसर आसलें एक ना एक तळें नांवान बेतसायदा. आनी त्या तळ्यार तळ्याच्या लागसर 38 वर्सां धांवन कोस्टोचो एकलो मनीस आसलो. आनी कोणीय ताका उदकान घालूंक तयार नासलो. कित्याक उदकान घालचें, दामो बांदून मरून न्ही म्हण न्ही. बगार जुदेवाच्या शिकोवणे प्रमाणे एक ते समजून घेताले की आंजदूत वा देवदूत येवन त्या उदक हालयताले आनी कोण त्या वेळार उदकान देंवता ताची पिडा नपयंस जाता. पूण 38 वर्सां धांवन थंय आसलो तरी कोणीय ताका उदकान घालूंक ताची पिडा गूण करूंक तयार नासलो. पूण ह्या दिसा जेजू ताका भेटता आनी ताका जेजू बरें करता. पूण शेतांनी वा पवित्र जाग्यांनी जाल्लें बरेंपण आयच्या दिसा देवस्तुतेच्या वाचपांनी आमी आयकले मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. तर आज देवा देवा संगी नीज देवा लागीं वेच्या विशयंत आमी नियाळ करतासतना ही देवासवां कशी सुरू जाली म्हणजे समजून घेवचें भोव वाजबी जावन आसा. इगर्जमातेच्या सुरवेर मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंयचीच देवासवां नातली. थंयसर आसलें एकच देवासांव तें जावन आसा. धर्मदूतांच्या ग्रंथांत आमी आयकोवचे परमाने अध्याय 2:40-2 धर्मदूतांची शिकोवण आयकोवच्यांत आनी भाऊ बांदवपणाच्या एक तरांत उंडो मोडच्याक ते सांगाता जमताले. तशें म्हळ्यार मिसाचें बलिदान देवाचें उतर आय वासून ते नियाळ करूंक आनी उपरांत उंडो मोडच्यान येवकरिस्त सम्रमच्यांत लोक थंयसर सांगाता मेळटलो. पूण कितें जालें, वर्सां उपतासतना थंय तर हेरोज वा सूक शिकोवण लोकां मदें पासारली. आनी एक शिकोवण जावन आसा की जेजू येवकारिस्त भेटयत आसतना मात्र थंयसर आसा उपरांत ना. आनी येवकारिस्तान आसा जाल्यार ते ताचे सांकेतीक हाजीरपण सोडल्यार नीस जावन थंयसर जेजू हाजीर ना असले जायते सूख शिकोवण लोकां मदें पासारून आसले. आनी ह्या संदर्भार इगर्ज माता म्हणटा थोडी रुली रेग्रो हाडता आनी असली मागणी असल्या वेळार म्हणूंक जाय म्हणून ती आदेश हाडटा. आनी त्या देखून आमी पळयता मिसाक ताचींसल्ली मागणी आसात आनी तिनस मागणी आमी म्हणूंक आसा. आमकां खुशी जाल्ले प्रमाणे आमी मागणें बदलूंक जायना. आनी मात्र न्हय, ह्याच संदर्भार इगर्ज माता एकच बास लितूर जी काडटा मिसाच्या बलिदानां काडटा आनी ती लातीन बास. आनी आतां कितें जालें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मिसाचें बलिदान पयलें स्वतंत्र आसलें, स्वाकुशेन भेटोवचें, आपणाच्या काळजांत कितें भोगता तें उक्त्यान सांगचें. आतां एक कायदो जालो आनी भास समजना जाल्ल्यान कितें जालें, लोकांक कितेंच समजलें ना, सत्व ना जालो, जीव ना जालो, आनी हें लितुर्जी केवल एक देवस्थान वा एक कायदो जावन उरलो. आनी त्या देखून कितें करतालो, लोक मीस पेटयत आसतना तेर्स म्हणटालो, आतां हें आमची मालगडी म्हणटात. आनी कॉन्सेक्रारा वेळार लोकांक जागोवच्याक आळे कॉन्सेक्रार चलता म्हणच्याक कांपीन वाजोवंकी सुरू जाली, कांपीन वाजोवंकी सुरू जाली. असल्या संदर्भार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आपणाच्या काळजांत कितें आसा तें अत्रेग, आपणाच्या काळजांत कितें आसा तें उमाळे, ते उक्त्यान सांगच्याक देवसवां सुरू जाली. आनी देवसवां आनी लितुर्जी आमी पळयल्या तर लितुर्जी आमी हांगासर आज भेटोवची, आनी रोमान पाप साहिबान भेटोवची, वा टंझानियान आमच्या मिशनरी भावांनी फाटल्या 30 वर्सां जावन आमचे कर्मलीत भाव थंयसर मिसां वावर करन आसात, थंयसर ताणें भेटोवची लितुर्जी खंयचीच फरक ना. एकच आमी हांगासर भेटोवचें मिसाचें बलिदान, आमी संभ्रमचें सक्रामेंत, वा संवसाराच्या दुसऱ्या खंयच्याय कोणशार भेटोवचें तें सक्रामेंत, तें एकाच रितीचें. पूण देवसांव आमी पळयल्या तर आज आमी हांगासर आदारचें तें देवसांव ह्याच रितीन बळ्ळारींत आदारचें म्हणून ना, रोमान आदारचें म्हणून ना, थंयसर फिक्स्ड रूल आनी रेगुलेशन, रुली आनी कायदे नात, थंयसर स्वतंत्र आसा, थंय तर स्वाकुशेन देवाक आमकां भेटोवंक आमचें थंय कितें भोगता, आमच्या काळजांत कितें शिस्ता तें ताका सांगूंक साध्य आसा. पूण मुखार भोवन न्ही भयणीनो, देवसांव आमी पळयतना जाल्यार थंयसर एक रूल आसा, एक कायदो आसा, तो कितें म्हळ्यार सर्व देवसांवां देवासरशी पावोवंक जाय. क्रिस्त केंद्रीकृत आमची देवसांवां जावंक जाय म्हणसो एकच एक कायदो आसा सोडल्यार, रूल आसा सोडल्यार दुसरी ना. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमी मोतींक दवरूंक जाय आमची देवसांवां व्यक्ती केंद्रीकृत न्ही, जागो केंद्रीकृत आमची देवसांवां जावंक नजो, वा आजाब केंद्रीकृती आमची देवसांवां जावंक नजो, मगर आमची देवसांवां जावंक जाय क्रिस्त केंद्रीकृत. हांवें म्हळें व्यक्ती केंद्रीकृत, व्यक्ती केंद्रीकृत कितें हें, थोडे याजक देवसांवां सुरू करचें आसा आनी तो याजक त्या जाग्यार आसता म्हणसर मात्र तें देवसांव थंयसर उरता बाळटा, पूण तो याजक त्या जाग्यार जावन गेल्लोच वर्ग जावन गेल्लोच थंयसर तें देवसांव चाप्पे जाता, तो पदराबो बरो सुपर, ताचें आयकूंक बरें जाता, ताणें सलची रीत बरी आसा, व्यक्ती केंद्रीकृत देवसांव. दुसऱ्यान जागो केंद्रीकृत देवसांव, तें गेल्यार मात्र बरें जाता, मागोंक बरें जाता, मात्र न्ही म्हज्या जिवितांत बरेंपण घडता, बरेंपण घडता. पूण मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी मोतीन दवरूंक जाय म्हजो भावार्थ, म्हजें मागणें केवल एका जाग्याक मात्र सिमीत जालां, आनी त्या देवाचें हाजीरपण उरल्ल्या जाग्यांनी म्हाका पळोवंक जायना तर म्हजें देवसांव निजगी म्हणचें एक सवाल आमी आमकांच विचारन घेवंक जाय. आनी जायते पोटी आमची देवसांवां जावचीं आसात आजाप केंद्रीकृत देवसांव. आमी नवें नाकवेचें, आमी पुणशेतांक वेचें काल्याक आजाप जावं, आनी अशें जाल्यार मात्र तुका इतलें दिता तितलें दिता म्हणून आमी कंडिशन घालन देवा लागीं मागचें आसा. भोवन न्ही भयणीनो, आजाप घडयेत घडोवंक जाय म्हणून आमी मागीं येता, कित्याक आमचो देव सत्यवंत, तो सर्व जाणार आनी ताच्यान खंयच्याय वेळार कसलेय आजाप करूंक शकता, पूण करूंकच जाय म्हणून देवाचेर दबाव घालो, आनी एकादे वेळार आजाप घडलें तें देवाच्या सक्तेन न्हय म्हज्या मागण्याच्या बळान म्हणून आमी सांगून घेतलें तर तें नीज देवसांव म्हणून सांगूंक जायना. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमची देवसांवां जावंक जाय क्रिस्त केंद्रीकृत, नय जागो, नय व्यक्ती, नय आजापा, बगर कुर्सायल्ल्या जेजू क्रिस्त केंद्रीकृत जाल्यार आमची देवसांवां निजायकी ती इगर्जमतेच्या शिकोवणे काल आसात म्हणून इगर्जमत आमकां शिकयता. आनी आज आमी समजून घेतां की ही देवसांवां आमी आदारची आमच्या मागणेच्या जिविताक पूरक जावन आसात. क्रिस्ती केंद्रीकृत जाल्ली देवसांवां कंडी जावन आध्यात्मीक जिवितांत आमकां वाडावळेक पूरक जावन आसात म्हणून डिरेक्टरी ऑफ द पॉप्युलर पायटी एन्ड द लिटर्जी वातिकनान भक्तीपणा विशयंत 2001 डिसेंबरांत परगटलेलें दस्तवेज आमकां सांगता. आनी थंयसर देवसांवांत आसचें बरेंपण तें उक्त्यान परगटता. तें म्हणटा, patience and Christian resignation in the face of irremediable situation. Munje susnikai susnikai amcha deva samatavno amka melta. No novena terra novena amka kiten karta susnikayen magonko shikaita. Ani matarne ame dradpatyenen vishwas sadinastana kalanastana magonki amka shikaita. Jezunun su amka magne vishen shikon dita astana male buruoso sadinastana bavartan sadankal tumi maga kalanastana maga. Ani no disanche noven va terra disanche noven mano ame ek time fix karche mukantre. Then titler surong nozo magiri mukarsun voroje tetalaki tetata amka tirasanen magonko kumogzata. Ani tens igarzamateche dastaveje munta. ಮುಕಾಡ್ಸುನ್ ತೆಮುಂಟ ದೇವಾಚೇರು ಬರುವಸೋ ದೋವರೋಂ ದೇವಾಚೇರು ಬರುವಸೋ ದೋವರೋಂ ಎಕ್ಲೋ ಮುಣಲಾಗ್ಲೋ ಫಾದರ್ ಅವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೇತವನು ಓಳ್ವೋಳ್ತಲೋ ಅನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಅವ್ ದೇವಾಗ ಜೈತೆ ಶೀನು ಉಸಾರ್ತಲೋ ಪುಣ ಹಂಗಸರ್ ಏನು ಬಾಳಕ ಜೆಜುಲಾಗಿ ಮಗ್ಲೆಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ ಆತ ಹಿ ಪೀಡಾ ಸೊಸ್ನಿಕಾಯಿನ ಸೊಸುಂಕು ಮಗ ಆಧಾರ ಮೇಳ ಪೀಡಾ ಸಾ ದೂಕ ಸಾ ಸಕ್ಕಡಿ ಸಾ ಪುಣ ಆತ ಹವೇನ್ ತಿ ಪೀಡಾ ती दूख पळोवची रीत बदललल्या बाळका जेजूच्या आशीर्वादान वा हांवें आदारलेल्या नोवेनान हे आमकां देवासांवतावनो मेळचें एक बेसांव मुखार भोवन निबिणून मुखारसून ते म्हणटा देवाक नीज मनान मानवन जियोंक आनी ताचे विरोध आदारलेल्या पातकां खातीर प्राजीत करूंक सदां कुमसार काकेन देंवसार म्हणून सांगल्यार जायना मुगाळ भोवन निबिणिनो देवासांव आदारतना हे दस्तवेज म्हणजे आमचे जिणी देवाक मंत तसली जावंक जाय आनी जेजून सुपवित्र पुस्तकान सांगलेले आका म्हाका सोमी सोमी प्रेज लॉर्ड आलेलुया म्हणसो कोणूनसो देवाच्या राजान रिगसो ना बगार कोण म्हज्या सर्गीयच्या बापाची खुशी कोण करता तो सर्गाच्या राजांत रिगतलो आनी आमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी जावन आसा पयलो देवासो एका काळजान एका मनान एका सक्तेन मोग कर दुसऱ्यान तुज्या पेल्यासो मोग कर आनी कोण पेल्यासो मोग करता देवासो मोग करता तो देवाच्या राजान रिगता त्या देखून णव दिसांचे नोवेन करूंक आसा तेरा दिसांचे नोवेन आदारूंक आसा आनी तीन वरांचे आराधन करूंक आसा म्हणून गरंदासच्या पिडेस्तांची साखरी करिनासतना तांच्या आदाराक पावनासतना हांवें देवासांव आदारलें तर खंडी जावन सर्गींचे बागील म्हाका उक्तें आसचें ना सर्गींचे बागील म्हाका उक्तें आसचें ना कुर्सासो सांजो हांव कर्मलीत सांत म्हणटा तुज्या जिणयेच्या अकरेच्या घडये तुजी झडती जाता आसतना तुवें कितली नोवेनां केल्याय कितले काट वाती पेटयल्याय खंयच्या पुराय यात्रीक जाग्यांक तूं गेलाय म्हणून देव विसारचो ना बगार तुजें मोगाचें जिवीत तूं जियेलाय गे म्हणच्या एकाच एक मापनाचेर आमच्या जिविताची झडती जातली तर मुगाळ भोवन आनी भणिनो आमची देवासांवां असलें जिवीत जियोंक प्रेरण जावंक जाय म्हणून हे दस्तावेज वातीकणान परगटलेलें सांगता आनी अकरेक ते मुखारसून म्हणटा डिटॅचमेंट फ्रॉम ऑल वर्ल्डली थिंग्स अ सेन्स ऑफ फ्रेंडलीनेस चॅरिटी अँड फॅमिली युनिटी संवसारी संगती तावनू मेकळें जावंक म्हाका देवासांवां आदाराचें जावंक जाय देवासांव आदार तसना जावंक पुरो ती इमाज वा जावंक पुरो पेटोवची वात वा जावंक पुरो त्या इमाज हार या खंयच्याय संगतीक हांवें चिडकोन रावंक नजो कुर्सासो सांजो हांव परत्यान म्हणटा असल्या संगतीक वा आत्मीक अनुभवाक सयत हांव चिडकोन रावलो तर निजा देवातांय एक पोटोन रावंक म्हाका जायना त्या देखून मुखार भावन आनी भणिनो संवसारी संगतीत हांव मेकळेपण जोडूंक सयत आनी एकामेका भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान आनी कुटुंबाच्या त्या एकतारान जियोंक हर देवासांवा म्हाका प्रेरण जावंक जाय हांवें म्हळें ह्या दिसांनी आमी सांतेरेज आविलाची सांतेरेज कार्मेलीत सांतीन हिका प्रमुख कर्ण वा आमचें मन तिचेर केंद्रीकृत कर्ण हे नोवेनाचे नियाळ आमी करते आसा आनी आविलाच्या सांतेरेजच्या जिणेन आमी पळयलें जाल्यार तिने जायती देवासांवां आदारली पूण मतीन दवरूंक जाय मुगाळ भावन निबणलो तिने देवासांवां आदारली तरी त्या देवासांवाक ती चिडकोन रावली ना बगाळ त्या देवासांवाच्या ससायेन वा आदारान ती आत्मीक जिविताच्या उंचल्या पावंड्याक हांवें म्हळें मागण्याचो अकरेसो शेवट जावन आसा देवा लागी मिलन आनी तें मिलन ती जोडूंक पावली हें कशें म्हणून मुखल्या दिसांनी आमी नियाळतल्यांव आनी तिचें जिवीत आमी पळयत आसतना आमकां कळटा ती कोवेंतांत आसली आनी त्या दाळे एका विशेश पिडेक ती संपोडली आनी सकळांनी चिंतलें ही मरोन गेली म्हणून आनी मरणाची मागणी सांगलेली आसली आनी त्या दाळा ती औचित्य बरें जाली आनी हें ती म्हणटा सांजुजेच्या मजतेन म्हाका जालें आणि त्यामुखांतर सांजूचेर तिका वर्तो अभिमान आणि भक्त आसली. मात्र न्ही, तिने हांवें म्हळें तिने 16 कोवेंतां बांदिल्ली आनी ह्या कोवेंताच्या हरियेका दारवट्या लागीं एका कुशीन कार्मेल मायेची इमाज आनी आनी एका पोंतार सांजूचेची इमाज दवरून थंयसरी तांकां मान ती दिताली. मात्र न्ही मोगाळ भावन आनी भिणीनो, हांवें तिका हांवें तुमकां सांगलें ती सेरवल्ल्या कोवेंतांत थंयसर वेवस्थीत धर्मीक जिणी नातिल्ली, संवसारी कुशालाय आशा पाशा थंयसर आसली. आनी त्या कोवेंतांत जिवन आसतना एका दिसा वयल्या माळयेक सोडोवणेच्या मेटार आसली एक इमाज जेजूक जेरबान मारची ती इमाज. आनी ती इमाज पळयली जाल्यार आविलाच्या सांतेराजाचे जिवितांत परिवर्तन येता आनी त्या उपरांत ती नवें जिवीत कर्मलीत वडदीच्या त्या मूळ ध्येयांक प्रामाणीक जावन जिवंक ती प्रयत्न करता. मुखार सुन आमी पळयल्या तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचेर वा बाळका जेजूचेर तिका विशेष भक्त आसली आनी खंयसर सकट ती पयन करताली आनी त्या संदर्भार तिच्या लोबांत वा तिच्या पेटेंत एक बाळका जेजूची इमाज सुकोन येतली. मात्र न्ही, क्रिसमस फेस्ता वेळार ही इमाज घेवन ती संतोशान नाचताली, म्हणजे तिकाय बाळका जेजूचेर वर्तो मान आनी अभिमान आसलो. आनी तिच्या जिणये कथाच्या ते बूक ऑफ लायफ म्हणच्या बुकांत 9व्या अध्यायांत ती म्हणटा, न्हिदोंगवेच्या पयलें कुर्साची कूर काडचे हांवें केदीन्स सोडूंक ना. मुखारसून ती म्हणटा पळया, आग्मेंत लागींस दवरा खोट्या स्पिरिताक दावंडावची दावंडावंक तातूं आसचे तितली सकत दुसरें खंयचेंच ना. हें केवल तिणे सांगलेलें न्ही, ती म्हणटा म्हज्या अनुभवांत हें नीज जालां. वय मुखार भावन आनी भयणीनो, आज आमी तिका अत्मीक वा मिस्तीक जिविताची मिस्तीर्ण म्हणून तिका वळायला. इगर्ज मातेची दोतोर म्हणा, पूण हिने सयत ह्या श्रेश्ठ सांतिनीन सयत आपणाच्या जिवितांत देवासांव आदारले. पूण हांवें तुमकां सांगले दळूच ह्या देवासांवाक चिडकोन ती रावली ना, पूण ते एक मेट कर्न वा त्या एक साधन कर्न इन्स्ट्रुमेंट कर्न त्या मुखांतर ती अत्मीक जिविताच्या त्या उंचल्या पावंड्याक पावली आनी आज आमकांय ती सांगते आसा, मोगाळ भावा आनी भयणी, देवासांवां तूं आदार, पूण तुजी देवासांवां क्रिस्त केंद्रीकृत कर आनी थंयसर देवाक मेळोवंक तूं प्रयत्न कर. आज ह्या चवथ्या दिसा आमी कुटुंबाचो दीस समरंभता आनी पापा भागेवंत जुवांव पावल दुसरो ताणें बरयल्ल्या फमिलियारीस कॉन्सोर्सियो ह्या एका दस्तावेजांत तो म्हणटा, कुटाम जावन आसा धाकटुली पवित्र सभा. आनी थंयसर तो मुखार तो म्हणटा, हरियेका क्रिस्तवान ताच्या बेडरूमाक रिक्तना सयत एकांतपणांत आसच्या देवाक भेटोवंक प्रयत्न करूंक जाय. म्हणजे आमची देवासवा आमचे भक्तीपणां केवल पुणशेतांनी वा एका निर्दिश्ट जाग्याक मात्र सिमीत जायनासतना आमचें देवासांव आमचें भक्तीपण आमच्या घरांनी सयत देवाच्या सांगातपणांत जिवंक देवाच्या हाजीरपणांत जिवंक आमकां कुमोक करूंक जाय. आनी तेंच आविलाची सांतेरेस पोरत्यान म्हणटा, मागणें म्हळ्यार दुसरें कितेंच न्हय, देवाच्या सांगातपणांत सदांच जिवचें. आनी त्या देखून ती म्हणटा आपणाच्या सांगाती सिस्टरांक, तुमी कुजनांत रांदतना सयत कुंडल्यांनी कुलेरांनी आनी मोडकेंनी सयत देवाक भेटोवंक जाय. म्हणजे सदांच देवाच्या सांगातपणांत जियया. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जावं पुरो कुटुंबाचो तेर्स आमी म्हणचो वा इतर खंयची देवासवां आमी आमच्या घरांत आदारची, ती देवाच्या सांगातपणांत जिवंक आमकां प्रेरण जावंक जाय. वय बाळका जेजूचे भक्तेक आमी बाळका जेजूक मान करता आमी नवें आदारता आनी वार्शीक फेस्त आमी हांगासर संभ्रमता. पूण मतीन दवरूंक जाय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बाळका जेजूचें देवासांव जावन आसा भोव सोंपी वाट निजा देवाक आराधन करूंक आनी त्या अत्मीक जिविताच्या उंचल्या पावंड्याक पावूंक. जायतीं देवासांव हांवें तुमकां सांगलें, पूण बाळका जेजूचें देवासांव आमी घेतलें आनी उरलें खंयचेंय देवासांव जावंक परत तें मोरयेक समर्पिल्लें वा संत भक्तांक समर्पिल्लें, हांगासर आमी मान करचो खंयच्याय सांताक न्हय, मगर आमी मान करचो जावन आसा बाळका जेजू. कोण हो बाळोक जेजू? बाळोक जेजू जावन आसा त्रित्वेचो दुसरो मनीस जेजू क्रिस्त आमच्या मोगान मनीस जाल्लो. आदले पोटे शर्माव सांगतना एकलो पाद्रा पुत्स म्हणालो, बाळका जेजूच्या ससायेन मागिल्लो उपकार मेळ्ळेले खातीर. उपरांत हांवें सांगलें, बाळका जेजूचे ससायेन उपकार मेळ्ळलो न्हय, बाळका जेजूनसो दिवचो उपकार. ससायेन मेळचो उपकार कोणाचो? सांताचो वा मोरयेचो. कित्याक ताणें डायरेक्ट जावन दिवन आमकां कितेंच जायना, त्याने कोणालागे मागवजे? जेजूलागे वा देवालागे मागवून दिजे. पण आम्ही आज बळका जेजूचे देवासह करत असताना आम्ही कोणाक मीडिएटर जाऊन घेना, एजंट ना, बघा आम्ही देवाकच आम्ही स्वतंत्र रीतीनं आणि आम्ही मागचे जाऊन समगाळ भावनो आणि भयणीनो त्या देखून बळका जेजूचे देवासह आम्ही आदारचे जेजू लागे आमकां त्या संगतपणान जिवंक आदाराचे जाता. आणि पवित्र पुस्तकात आम्ही पळयले हांव जाल्यार गोवळी बाळका जेजूक मान करूंक आयले. उदेंतीचे तेग ज्योतिश आपणाच्या त्या कलाची श्रेष्ठ इनामां घेऊन जेजूक मेळूंक आयली. मोरियेन आणि जुजेन सयत जेजूक मान केल्लो आसा. सिमियों प्रवादी त्या बाळका जेजूक देवळान भेटोवंक येत असताना ताणें बाळका जेजूक आपणाच्या हातान घेतले आणि कितें म्हणालो? आता तुझ्या साकराक समाधानीन वसोंक सोड. कित्याक? बाळका जेजूचे दर्शन ताका जाल्लेंच तो म्हणटा हांवें येदोळ म्हणसर राखून आसली सोडवन हांवें देखली. पळय मोगाळ भावन आनी बिण्णू जेजूचें बाळका जेजूचें आराधन सुमेची सोडवून देखोवंक तेणी हाडूंक आमकां आदाराचें जाता. आनी मात्र न्ही, नव्या वर्साच्या त्या दिसा आमी गणन पुस्तकांतलें वाचप आयकलें आनी थंयसर याजकी बेसांव आसा आणि याची उतरां आसात. पळय मोगाळ भावन आनी बिण्णू सर्वेस्पोर आपल्या मुखा म्हळसो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखा मोळू तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. पळया बाळका जेजूचे आम्ही नव्यान करता आसतना ती मास देखता आसतना कोणाचे मुखा मोळ आम्ही देखता? खंयच्याय संताचे न्ही, मोरयेचे न्ही, बगार मनीस सल्ल्या देवाचे मुखा मोळ आम्ही देखता. आनी ते मुखा मोळसो त्या मुखा मोळचे ध्यान करचे मुखांत देवाचो प्रकाश, देवाचो आशिर्वाद आमचेर आम्ही मागोवन घेता. मुगाळ भोवन आनी बिणीनो थोड्या तेंपा आदी एकली हिंदुवांची चली स्त्री कुटुंबा सुमेत दादल्या सांगात हांगासर आयली ल्हानशा बाळशाक हातान घेवन. फादर आमकां एक अर्घां दिवंक आसा. कितें घे म्हणून विचारलें जाल्यार हें म्हणाली, फादर आमी हिंदुआ आनी आमकां जायत्या काजाराच्या वर्सा उपरांत एक भुरगें जाल्लें. भुरगें जाय म्हण आमी मागिल्लें आनी अखेर एक भुरगें जालें. पूण कितें जालें? 7 म्हयन्यांनी हें भुरगें जल्मलें आनी मस्तो इन्फेक्शन आसल्यान भुरगें वान्सचें दैर ना म्हणून डॉक्टरांनी म्हाका सांगलें. आमी सगळ्यांनी आशा सोडिल्ली आनी येनो पया हॉस्पिटलांत हांव रोडोन आसली. आनी त्या वेळार थंयसर आसच्या एका कॅथोलीक नर्सान म्हाका म्हळें, तूं भिकर्नकट्टे बाळोक जेजूच्या पुणशेताक वच आनी थंयसर माग. आनी म्हाका भिकर्नकट्टे खंय बाळोक जेजूचें पुणशेत म्हणून गोत्त नासलें. पूण हांव विसारन हांगासर आयलें आनी सदांय 3 वरांच्या 2 परां उपरांत हांव हांगासर येवन बाळोक जेजूच्या इमाजी मुखार मागतालीं. बाळोक जेजूच्या तोंडाचेर म्हजें मन केंद्रीकृत कर. आनी उपरांत हांवें कितें केलें? स्टॉलांतली एक ल्हानशी बाळका जेजूची इमाज वेली आनी त्या इन्क्युबेटरान आसल्या बाळका लागीं दवरली. आनी आनी आज ह्या बाळकाक म्हज्या भुरग्याक डिस्चार्ज जालें आनी त्या देखून हांगासर हांव घेवन आयलां. पळय मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या हिंदू चलये थंय आसली ती भक्त आनी बाळका जेजूचें देवासांव आदारले मुखांत्र तिका लाभलेली ती ससाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो असली जायतीं गणितां सांगून सुवास येता. पूण आमच्या मतींत आमी दवरया बाळका जेजूचें नोवेन जावन आसा वा भक्तीपण जावन आसा देवा लागीं आमकां संपर्क दवरूंक निट्ट जावन आनी तें जावन आसा सर्गाक पावोवंक वा आध्यात्मिकाच्या त्या उंचल्या पावंडाक पावोवंक सोंपी वाट. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमची देवासवां आमकां व्यक्तीक जाग्याक केंद्रीकृत करिनासतना त्या निसा देवाक केंद्रीकृत करूंक मात्र न्ही आमच्या जिवितांत आमी आध्यात्मीक जिवितांत ह्या देवासांव मुखांत्र प्रगती जोडून देवा लागीं आत्मीक मिलान जोडूंक आदाराचें जावं. बाळोक जेजू ह्या दिशेन आमकां ताच्या बेसावांनी बरो. आमेन.